de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Iată și titlurile de astăzi, luni 11 februarie. Înecat într-o mare de candidați, își poate face presa totuși datoria de a informa corect publicul înainte de alegerile din 24 februarie. O discuție cu jurnalistul Anatol Golea și cu Petru Macovei, președintele Asociației Presei Libere. Secretarul de stat american Mike Pompeo începe un turneu european și vremea relativ cald, între 5 și 9 grade și nori cu soare. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața! În mai multe orașe ale Rusiei au avut loc duminică proteste de solidarizare cu Anastasia Șevcenco, activista din orașul Rostov-pe-Don, a cărei fiică bolnavă în vârstă de 17 ani a decedat la spital, fără ca mamei plasate în arest la domiciliu să îi se permită să o viziteze pentru a-și lua rămas bun. Se relatează că cel puțin 9 participanți la marșurile neautorizate de la Moscova și Sankt Petersburg au fost reținuți de poliție. Presa germană relatează că Rusia a dislocat mai multe rachete de croazieră controversate decât se credea. Ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung citează o sursă din serviciile de informații occidentale, spunând că batalioane de rachete ar fi staționate într-o localitate a Osetiei de Nord și în apropiere de Moscova. Statele Unite și NATO spun că noile rachete rusești încalcă tratatul forțelor nucleare intermediare. Pe 2 februarie, Statele Unite au spus că se vor retrage din tratatul semnat în 1987 de președinții american și sovietic, Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov, care interzice rachetele de croazieră cu lansare de la sol și rază de acțiune între 500 și 5500 de kilometri. Ministrul apărării din Marea Britanie spune că țara sa trebuie să-și întărească forțele armate după Brexit. Într-un discurs pe care Gavin Williamson urmează să-l pronunțe astăzi, dar din care agenția Reuters a difuzat deja fragmente, ministrul britanic mai spune că Rusia trebuie făcută să simte costurile pentru acțiuni inacceptabile și provocatoare din ultimii ani. Williamson va mai sublinia relațiile militare strânse ale țării sale cu Statele Unite și va sprijini apelurile președintelui american Donald Trump ca țările NATO să mărească cheltuielile pentru apărare. La Madrid, zeci de mii de simpatizanți ai opoziției de dreapta și a extremei drepte au manifestat duminică împotriva guvernului socialist al premierului Pedro Sánchez, pe care îl acuză de trădare din cauza dialogului purtat cu separatiștii catalani. Demonstrația la care participanți au purtat steagurile Spaniei și au scandat Stop Sánchez a avut loc înainte ca marți să înceapă procesul la 12 foști lideri separatiști pentru rolul lor în tentativa de secesiune a Cataloniei din octombrie 2017.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Relativ cald pentru mijlocul lunii februarie, temperaturi între 5 grade în nord și 9 în sud, în jur de 8 grade în centrul țării și la Chișinău. Nori compacți în jumătatea de nord a țării, în rest un amestec de nori cu soare. Pentru următoarele zile, cel puțin în nordul țării, se așteaptă precipitații și chiar din sol. Nori în aproape toată Europa, temperaturi între 3 grade la Sankt Petersburg, 0 la Moscova și 7-8 grade la Varșovia, Viena și Berlin. Ceva soare cu nori în vestul continentului, 9 grade la Paris și chiar 10 la Londra. Soare în schimb la Lisabona, unde se anunță 16 grade, la fel la Madrid și Roma cu 14.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Comisia Electorală Centrală invită la prezentarea două instrumente noi de informare a cetățenilor cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare și a referendumului din 24 februarie. Consiliul de Presă organizează o dezbatere cu tema „În campania electorală alegem deontologia jurnalistică”. Iar la Soroca, Fundația Roma Awareness lansează postul de radio Romano Patrin FM. Din actualitatea internațională, secretarul de stat american Mike Pompeo începe un turneu european, prima escală este la Budapesta, unde va discuta, între altele, cu premierul Viktor Orban și alți membri ai guvernului despre securitatea regională, criza din Ucraina și limitarea influenței Rusiei și Chinei. Urmează marți Bratislava, după care Varșovia, unde Joi va coprezida un summit dedicat problemelor de securitate din Orientul Mijlociu. La acest summit participă și vicepreședintele american Mike Pence. Ultimele etape sunt Bruxelles și Reykjavik pentru Mike Pompeo. Mike Pence va fi după aceea la München în Germania. La Ankara se reia procesul legat de asasinarea în decembrie 2016 a ambasadorului Rusiei Andrei Karlov. La Strasbourg, Parlamentul European începe o nouă sesiune plenară, iar astăzi, 11 februarie, se marchează și Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor implicate în științe.
Interviul emisiunii.
În plină campanie electorală și cu atâția candidați, reușește presa să-și facă cinstit datoria de a informa, poate informa corect și imparțial, respectând toate regulile impuse de codul electoral. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Anatol Golea și cu președintele Asociației Presei Independentei, Petru Macovei.
Domnul Macovei, presa, pornind de la condiția în care se află, de fapt, că lucrează cu materialul clientului, ajută sau încurcă alegătorii să iau o decizie?
Cred că ajută totuși, chiar dacă sigur că este foarte complicat. Legea, în primul rând, obligă foarte mulți radiodifuzori să difuzeze aceste dezbateri cu participarea candidaților, însă deseori candidații nu vin la dezbateri. Însă, totodată, presa, prin faptul că prezintă anumite informații, chiar și în lipsa unor candidați, ajută oamenii să cunoască mai bine pe cei pentru care s-ar putea să-și dea votul. Acum, depinde foarte mult dacă oamenii alegători din Moldova au discernământul să înțeleagă că, de exemplu, dacă un candidat în deputați nu vine la dezbatere, asta înseamnă că el efectiv fuge de întrebări incomode și probabil asta ar trebui să dea de gândit.
Dar atunci când el vine și pe dânsul întreb, de exemplu, oare nu cumva referendumul ăsta este unul inutil, propagandistic, fără consecințe juridice și așa mai departe. Neata, lansez 4-5 întrebări firești pentru un telespectator. Dar el îți spune monosilabic, nu. Și atunci
asta,
cu cine ajută?
Oricum asta este util pentru oamenii care gândesc. Repet, depinde acum de discernământul alegătorului. Ar trebui să tragi concluzii inclusiv din acest răspuns monosilabic la care v-ați referit dumneavoastră. Și probabil, în calitate de alegător care gândește și înțelege că votul ăsta nu este un exercițiu așa de fațadă, este de fapt o investiție în următorii 4 ani ai în viața ta și a familiei tale. Dacă oamenii înțeleg lucrul ăsta, atunci asta ar trebui să aibă ca efect, probabil, să nu-și dea votul pentru un candidat care nu vrea sau nu știe să explice de ce trebuie să votăm pentru sau
deci, un randament minim există. Anatol, dumneata, care ești implicat direct în aceste dezbateri, răspunsul dumitale la această întrebare încurcă, ajută?
Mie vine greu să dau răspuns la această întrebare, cred că ar trebui să răspundă alegătorul, spectatorul, are nevoie sau nu de aceste dezbateri, pentru că în perioada de 20 de ani, să zicem, noi am trecut diferite momente în campanie electorale. În 2005, de exemplu, radiodifuzorii practic au fost impuși să renunțe la dezbateri, țin minte atunci și noi la TV7 și ProTV-ul și alții au renunțat la dezbateri, deși erau permise. În 2009, ca să nu se repete această situație, pentru că lumea înțelegea că posturile sunt într-o anumită situație, posturile de televiziune puse, s-a făcut exces de dezbateri. Acum am impresia iarăși că se încearcă să meargă pe calea 2009 cu suprasaturație de dezbateri. Cel puțin pe municipiul Chișinău, toți radiodifuzorii din Chișinău sunt obligați să organizeze
ca
dezbateri.
Cum dacă s-aici la Chișinău, trebuie
pe,
să...
Da, pe toate cele 11 circumscripții, ceea ce înseamnă cu 65, pare mi se da, de candidați, ceea ce nu este atât de simplu, iarăși trebuie în fiecare zi câte jumătate de oră, o oră și mai mult. Și dezbaterile astea este complicat de organizat și este complicat să-l deschizi pe respectivul candidat.
Păi tocmai când spuneți că ei merg de la un post la altul și dacă eu aș zapa de la un,
da, normal,
la un
sigur,
canal la altul, de fapt aș vedea tandemurile, aș vedea aceleași expresii, de multe ori
și adeseori șabloane. Și adeseori aceleași întrebări. Adică...
Eu pot să vă dau câteva detalii și cum aloc dezbaterile în regiuni, pentru că avem oriunde dezbatere în regiuni. Este foarte interesant. Deci acolo pe un cap nu vin candidații la dezbaterile care sunt organizate de instituțiile media regionale. Foarte multe runde de dezbateri s-au desfășurat cu câte un singur candidat în studio sau acolo unde s-au filmat, s-au organizat aceste dezbateri, tocmai pentru faptul că ceilalți nu au venit, chiar dacă sigur au fost invitați. Oamenii efectiv nu au candidații, nu au ce spune de cele mai multe ori, mai ales dacă într-adevăr întrebările sunt incisive și ei vin selectiv la instituțiile media funcție de înțelegerea lor care ar putea să-i simpatizeze sau să-i favorizeze într-un fel sau altul. Totodată să nu uităm că în mod normal, mass media are și rol educativ, de educație electorală în această campanie, mai ales că suntem într-o situație inedită, cu un sistem electoral mixt, oamenii habar n-au cum se va vota, care vor fi procedurile, că vor primi 4 buletine de vot, de fapt, și nu 1 sau 2. Deci lucrurile trebuie explicate și, din punctul ăsta de vedere, utilitatea informării, sub orice formă ar fi ea, fie emisiuni, fie analize, dezbaterile în primul rând, dar și educația electorală sunt foarte utile.
Este adevărat, oamenii nu știu cum să voteze în condițiile sistemului mixt plus 2 referendumuri. De fapt, ce ține de sistem, întotdeauna aveam bănuiala că sistemul mixt va duce la o calitate mai proastă a Parlamentului în general, deci nu mă deranjează faptul că se alege așa sau altfel, aș vrea să avem un parlament, profesionist, deputați. Din ceea ce văd, din dezbaterile pe care le-am organizat timp de o săptămână, am făcut cunoștință cu 20 de concurenți electorali, aproximativ, va fi dezastru în noul parlament.
Jurnalistul Anatol Golea și Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente, au fost invitații lui Vasile Botnaru. Discuția integrală o puteți urmări pe internet la moldova.europalibera.org în cadrul seriei duminicale Punct și de la capăt. Și nu uitați, de luni până vineri la Radio Europa Liberă, la ora 14, emisiunea electorală moderată de Valentina Ursu.
Eu și votul meu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat cam fiecare luni de Dan Alexe de la Bruxelles.
Se tot întreabă românii dacă s-a mai văzut pe la alții ca un guvern să se opună numirii unui conațional într-o funcție europeană importantă și prestigioasă, așa cum face la noi PSD-ul când îi pune piedici Codruței Căveșii în Europa. Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat că guvernul va face tot ce poate pentru a bloca numirea lui Căveșii, dând întregii situații un ton personal. Și se pune întrebarea dacă s-a mai întâmplat așa ceva. Răspunsul este, ohoho, și încă cum. Putem lua exemplul Poloniei, ura totală, nu doar personală, dar de dimensiuni metafizice, pe care omul care conduce din umbră guvernul, cum face Dragnea în România, Kaczynski, i-o poartă președintelui Consiliului European Donald Tusk. Ura e veche, având consistența tragediilor antice sau shakespeariene. Guvernul polonez s-a opus, de pildă, ca mandatul lui Tusk de președinte al Consiliului European să fie reînnoit, deși funcția e extrem de prestigioasă, Tusk având rangul unui șef de stat. La polonez nu e nici măcar vorba de cine știe ce divergențe ideologice. Cei doi, Kaczynski și Tusk, pot fi catalogați ca fiind amândoi de centru-dreapta. Kaczynski e creștin-conservator, Tusk e liberal. Dar ura urcă până la perioada în care Tusk era șeful guvernului, iar defunctul frate geamăn al lui Kaczynski, Lech Kaczynski, era președinte. Tusk l-a împiedicat atunci să vină la summiturile europene de la Bruxelles, unde el, Tusk, reprezenta Polonia. După moartea lui Lech Kaczynski, într-un accident de avion în Rusia, unde se afla în vizită oficială pentru a comemora tocmai masacrul trupelor poloneze la Katyn în al doilea război mondial de către trupele lui Stalin, supraviețuitorul Kaczynski a rămas cu convingerea definitivă că accidentul de avion care i-a omorât fratele a fost provocat de Putin. În aceeași logică, el e convins că premierul de atunci, Tusk, pe care cei doi gemeni deja îl dușmăneau, a împiedicat o anchetă adevărată în cazul accidentului. Așa că, da, există asemenea dușmănii și la alții, politicieni în stare să blocheze numirea unui conațional într-o funcție internațională din motive de dușmănie personală sau de rivalitate politică domestică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, dis de dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.